Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Francë dhe Gjermani aktualisht janë të fokusuar në gjendjen shëndetësore të bashkëpilotit Andreas Lubitz, për të cilin mendohet se qëllimisht e ka rrëzuar aeroplanin në Germanwings më 24 mars në Alpet e Francës, me që rast janë vrarë të 150 njerëzit në të. Një spital në Düsseldorf, ku ishte mjekuar ky pilot, i ka përgënjeshtruar raportet e medjave se Lubitz ishte trajtuar aty për depresion. Nga ana tjetër janë aktualizuar debatet për rregullat e sigurisë në aeroplan. Disa kompani tashmë i kanë filluar rishqyrtimet e rregullave në mënyrë që në kabinën e pilotit nuk guxon të mbetet vetëm një person, por duhet të jenë dy sosh, siç është praktik në Shtetet e Bashkuara. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e gjerman dhe francez po i vazhdojnë hetimet për zbulimin e shkaqeve eventuale që quan në rrëzimin tragjik të aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, me që rast u vranë të 150 njerëzit në të. Tash në fokus të hetimeve është shëndeti fizik dhe mendor i bashkëpilotit Andreas Lubitz. Spitali në Düsseldorf, ku Lubitz ka jetuar, tha se ai kishte qenë pacient gjatë 2 muajve të kaluar. Mbrëm spitali ka njoftuar se për herë të fundit të Lubitz kishte qenë në spital për vlerësim diagnostik më 10 mars. Spitali ka refuzuar të jap detaje për gjendjen e tij, por i ka përgënjeshtruar raportet në media gjermane se Lubitz ishte trajtuar në këtë spital nga depresioni. Hetuesit mendojnë se Lubitz me qëllim e ka rrëzuar aeroplanin në malet e Alpeve gjatë fluturimit nga Barcelona në Spanjë për në Düsseldorf të Gjermanisë. Prokurorët francezë thanë se të dhënat nga incizimet në kabinën e pilotëve sugjerojnë se 27-vjeçari Andreas Lubitz e ka mbyllur derën e kabinës dhe nuk e ka lejuar kapitenin e aeroplanit të kthehet brenda. Nga incizimet është vërejtur se mbretëron të heshtje deri soldatët kishin filluar të klithnin, ndërsa kapiteni përpiqej të hynte në kabinë. Prokurori gjerman Christoph Kumpa u tha gazetarve se dokumentet e gjetura në shtëpinë e bashkëpilotit Andreas Lubitz kanë çuar ka ekzistimi sëmundjes dhe trajtimi nga mjekët. Në këtë kuadër ai ka thënë:
"Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt, die auf eine bestehende
Dokumentet me përmbajtje mjekësore, që kanë çuar ka ekzistimi sëmundjes dhe trajtimi korrespondues nga ana e mjekëve janë konfiskuar. Fakti se atje ka pasur shënime të grisura për sëmundje, në mesin e gjërave të tjera që janë gjetur, që ishin aktuale dhe bile pak para ditës së krimit, e mbështesim vlerësimin e bazuar në shqyrtimin preliminar se i vdekuri e ka fshehur sëmundjen e vetë nga punëdhënësi dhe koleget profesional", tha prokurori gjerman Christoph Kumpa. Nga ana tjetër, policia e Francës, që po punon në gjetjen e mbetjeve nga vendi rrëzimit të aeroplanit, thotë se deri tash janë gjetur prej 400 deri në 600 pjesë njerëzore. Duke folur në qytetin e Seine-les-Alpes, në malet Alpe në Francë, koloneli Patrick Touron, nga shërbimi i gjandarmerisë, tha se ekipet e kërkimit nuk kanë gjetur asnjë trup të vetëm të plot. Sipas tij, mostrat e anëdës janë marrë nga objektet që janë sjellur nga familjet e viktimave, siç janë për shembull brushat e dhëmbëve, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e njerëzve të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit të Germanwings më 24 mars. Pas të përplasjes se kompania ajrore gjermane Lufthansa, që është operuese e firmës ajrore me buxhet të ulët Germanwings, tha se e ka emëruar një zyrtar për të shqyrtuar, ekzaminuar dhe pastruar me tutje të gjitha procedurat e sigurisë fluturimit në këtë kompani. Lufthansa thot se firmat që operohen nga ajo, siç është Germanwings, do të paraqesin rregullën për dy persona në kabinën e pilotit, sa më shpejt që të jetë mundshme, në konsultime me rregullatorët e tyre. Ministrat e transportit dhe autoritetet e aviacionit në Gjermani, Austri dhe Portugali kanë shpallur se do të kërkojnë miratimin e rregullës për dy, që tashmë është standarde në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian tha se po analizon çështjen, nëse duhet të ndryshohen rregullat pas tragjedisë aeroplanit të firmës Germanwings. Ne po presim për konkluzionet e hetimeve, që po zhvillohen dhe nëse është domosdoshme, rregullat e sigurisë do të rishqyrtohen, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Mina Andreeva në një konferencë për shtyp. Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror, që i përfaqëson afro 250 kompani, tha se është thelli shokuar dhe i pikluar me katastrofën e kësaj jave, por udhëtarët duhet të jenë përsëri të sigurt se fluturimi mbetet mënyra më e sigurt për udhtim. Kriza politike në Maqedoni duket se po shkon drejt të përkeqësimit, ndërsa nuk përjashtohen edhe skenaret për destabilizim të vendit. Kjo u paralajmërua edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili e ka akuzuar opozitën dhe shërbimet e jashtme për tentim grusht shteti. Por lideri opozitës Zoran Zaev thot se paralajmërimet e tilla bën nga Gruevski për të shpëtuar, siç është shprehur ai, lëkurën e tij nga krimet e bëra. Njohësit e çështjeve politike thonë se kriza kërkon zgjidhje urgjente, pasi çdo gjë është e mundshme. Kronike Isuf Kadriut.
Afera e përgjimeve mund të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen politike në vend, por edhe të nxitet në ndonjë destabilizim për masave konfliktuose. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e komentuar paralajmërimet për tensione e madje dhe konflikte, nëse kriza së shpejti nuk përfundon me ndonjë epilog mes palave. Debatet në katem ka nisur pas publikimit të audio incizimeve të fundit nga ana opozitës, e cila pretendon se kryeministri Gruevski dhe zyrtar të tjerë kanë kurdisur tender nga të cilët kanë përfituar miliona euro, dhe reagimit të kryeministrit se bisedat e tilla të publikuara janë të montuara dhe se kanë për qëllim destabilizimin e vendit. Zdravko Savevski, analist dhe drejtuesi lëvizjes qytetare Solidariteti, thekson se akuzat për destabilizim janë tipike për regjime totalitare si që prejet a i.
Влада веќе има преминато на пропаганда која е типична за авторитарните режими.
Qeveria ka nisur një propagandë tipike për regjimet autoritare, të cilët në njën nga postulatet kryesore të propagandës kanë atë që të gjitha kritika që i bëhen të cilësojnë si sulme ndaj shtetit, si përpjekje që përmes agjenturave të huaje të rrezojnë pushtetin e zgjedhur nga populli, siç e deklarojnë në vazhdimsi. Çdo kritike që i bëhet asaj automatikisht etiketohet edhe si kritik ndaj shtetit, ndërsa të gjitha kritikuesit, pavarësisht se për kë bëhet fjalë, etiketohen si tradhtar apo pjesëtar të skenareve për grushtet e kështu me radh. Pra qëllimi kryesor është ngjellja e frikës tek qytetarët për destabilizim të mundshëm në regji të shërbimeve të huaja sekrete. Thotë Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, profesori së drejtës civile në Universitetin e Tetovës, thotë se tensionet e mund të ngriten në momentin që do të fillojnë të publikohen bisedat e përgjuara lidhur me raste që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike.
Të përfundoj këtu se vetëm në atë mënyrë mund të humbën gjurmët e krimit të ritanishme dhe keq administrimit të kësaj qeverie në përgjithësi. Edhe kjo shkon në mëshimi tash edhe vetë mënyra e paraqitjes së përgjimeve në mënyrë permanente, në mënyrë graduale, nuk kupton hap pas hapi tensionimin e ndërqytetare, pra ndërmaqedonase dhe ndërshqiptare. Por mirë ato përsëri kombinimi që do të përfundojnë në marrëdhënie ndërtnike. Sepse në marrëdhënie ndërtnike do të përfundojnë, sepse vetë çështje faktori politik shqiptar kontribon në këtë proces. Deri tash më thon fajsin numër 1 që e ka dhe vetë faktori shqiptar përgjithsisht, po çka janë faktori shqiptar më i ngritur, ajo do zgjidhet në zgjidhje tash dal si faktori barabar. Por përkundrazi faktori shqiptar është në shërbimin e së keqes të pushtetit aktual.
Thekson Selmani. Ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski deklaratën për mundësinë e destabilizimit të vendit e bëri ditë më parë në njën nga seancat e kuvendit, ku debati u përqendrua në aferën e përgjimeve dhe pasojat dhe stabilitetit të vendit. Kryeministri tha se pas së gjithë kësaj afere qëndron synimi për destabilizimin e vendit me autor shërbimet e huaja sekrete dhe ekzekutues liderin e opozitës Zoran Zaev dhe bashkëpunëtorët e tij. Gruevski tha se qeveria ka plan për përballje me situatën, duke i nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin apo që kanë kryer përgjime të paligjshme të bisedave telefonike të zyrtarëve dhe i kanë montuar me qëllim diskreditimin e tyre dhe nxitjen e tensioneve.
Ceuta në onje koji što nelegalno gi snimele ovije razgovori e sosema druga.
Qëllimi i atyre që në mënyrë ilegale kanë kryer përgjimet është krejt tjetër. Qëllimi i tyre është destabilizimi i vendit, të shkaktojnë gjakderdhje që përmes spekulimeve të krijojnë një situatë të konfrontimeve mes veti, mes njerëzve për tema të ndryshme dhe jo rastësisht. Tani është zgjedhur që kjo të ndodhë. Ata me vite të tëra e kanë bërë këtë, por ju është dashur një moment i caktuar që këtë ta bëjnë, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Me deklarata frikësuese për destabilizimin e vendit, Gruevski ka vetëm se një qëllim, të shpëtojë lëkurën e tij nga krimet që ka bërë. Është përgjigjur lideri i opozitës Zoran Zaev, duke e përjashtuar çdo mundësi për tensione apo konflikte ndërtnike apo mes së vetë maqedonasve.
Ida saka Gruevski, madje postë së destabilizacionit.
Edhe sikur të dëshiroj Gruevski destabilizim, këtë nuk do të mund të bëj asnjëherë, pasi të gjitha bashkësitë etnike si asnjëherë më parë janë të bashkuar në qëllimin e vetëm Kthimin e lirisë dhe demokracisë në Maqedoni. Nuk ekziston çmim për kthimin e demokracisë në vend, por gjithashtu nuk ekziston çmim as për stabilitetin e vendit tonë. Të gjitha duhet të jemi të kujdesshëm, qytetarët këtë e presin nga ne, ka deklaruar Zaev. Opozita deri më tani ka publikuar shumë materialin nga ajo që njihet afere përgjimeve, duke paralajmëruar publikimin edhe të dëshmive tjera për raste të ndryshme kriminale siç shprehet ajo. Ndërkohë për këtë afertë tashmë janë ngritur edhe procese gjyqësore, njërin nga opozita dhe tjetrin nga pushteti, i cili akuzon opozitën për tentim grushteti. Për procedimin e rasteve, prokuroria ka ftuar BE-n që të dërgojë ekspertë të saj për të monitoruar proceset. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Linçimi i një gruaje të pafajshme para një vendi të shenjtë në Kabul ka nxitur fokus të paprecedent ndaj të drejtave të grave në Afganistan. Gjatë të protestave të shumta që po mbahen, aktivistët e të drejtave të njerëzit thonë se njerëzve në Afganistan po i humbë durimin nga mënyra se si trajtohen gratë në këtë shtet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Dhuna ndaj grave në Afganistan ndodh aq shpesh sa që rrallëherë nxit reagim publik. Mirë po, diçka ka ndryshuar pas linçimit të 27 vjeçares Farkunda. Vrasja saj brutale në duart e një turme të zemruar më 19 mars ka nxitur reagimet me zemrim brenda shtetit përmes protestave, ceremonive dhe thirrjes për drejtësi. Dhe të drejtat e grave me përkrahjen e partive politike, qeverisë dhe grupeve për drejtat e njeriut janë duke tërhequr vëmendje të paprecedent në këtë vend. Ka shumë arsye pse sulmi ndaj Farkundës ka prekur nervat në shoqërinë afgane, por brutaliteti i papar dhe ekspozimi i momentit të sulmit janë kyç për nxitjen e reagimeve. Pamjet kanë hyrë në çdo shtëpi afgane dhe populli e ka parë se si një grua e re ishte mbuluar me gjak derisa turma rrihte atë, sqaron Vahid Mojda, analist politik në Kabul dhe ish zyrtari talibanëve. Pamjet kanë pasur efekt shumë të madh tek njerëzit të cilët e kanë paramenduar veten dhe pjesëtarët e familjes së tyre në të njëjtën pozicë si viktima, thot ai. Farkunda ishte goditur me grushta, me shkelma, ishte rrahur me shkopin dhe gjuajtur me objekte nga turma që ishte pjesë e linçimit, e krijuar duke u mbështetur në pretendimin e rrem se ajo ka djegur Kur'anin brenda një vendi të shenjtë të Kabulit. Trupi i saj është djegur dhe gjuajtur në lumin e kryeqytetit afgan. Sulmi i gjatë ka ndodhur në pikë të ditës para këtij vendi të shenjtë të quajtur Shah e Doshamshira, përballë policisë dhe vetëm pak metra larg pallatit presidencial. Diçka që ka nxitur zemrimin e popullit është edhe mos reagimi i policisë derisa viktima është sulmuar. Policia është dashur ta mbrojë atë, por ata janë sjellur si spektator indiferent, thot Selaj Gafar, një aktiviste të drejtave të njeriut dhe pjesëtare e Partisë së Solidaritetit. Incidenti, shton ajo, demonstron se qeveria dhe forcat e saj të policisë nuk janë në gjendje apo as që kanë dëshirë ta mbrojnë popullin e saj. Ne kemi parë se si grave ju janë prejo gjindë, kemi parë se si vajzat në moshën 6 apo 12 vjeqar janë dhunuar nga mullahët, kemi parë se si vajzave ju është hedhur acid në ftyrë, ka aqë shumë sulme ndaj vajzave dhe grave, njerëzit po humbin durimin, thot politikanja Gafar. Autoritetet janë munduar së shpejti të kontrollojnë situatën pasi presidenti Ashraf Ghani ka urdhëruar që ministri i brendshëm, leadershipi fetar dhe udhëhecit e vendit të shenjtë ku ka ndodhur krimi të përfshihen në hetim. Për gjatë hetimit, 28 persona janë arrestuar, disa prej cilve kanë pranuar pjesëmarrje në sulm. 20 oficer policie janë pezulluar, ndërsa zëdhënësia policisë është përjashtuar nga puna pasi ka postuar komente në Facebook ku e përkrahet linçimin. Grupet politike, figura fetare dhe aktivistët të drejtave të njeriut janë bashkuar në dënimin e këtij incidenti. Sot është planifikuar të mbahet edhe një memorial për të nderuar martiren Farkunda pas lutjeve të së premtës. Vrasja saj është i fundit në vendin që ka parë shumë lloje të dhunës dhe padrejtësive. Derisa diskutimet rreth vrasjes së Farkundës kanë shpërthyer në rrjetet sociale, organizatorët e protestave shpresojnë se diçka e mirë do të dalë nga kjo tragjedi, duke nxitur kështu ndryshimin e shoqërisë dhe mënyrës se si trajton çështjet e grave. Familja saj tani nuk dëshiron më që ta komentojnë ngjarjen për media, derisa kanë njoftuar se ka krijuar një fond që do të përdoret për ngritjen e vetëdijes për dhunën kundër grave. Ajo ka qenë motra ime, ka thënë gjatë kësaj jave vllai i saj Najib për Radion Evropa e Lirë, dhe shton, tani ajo është motra të gjithve.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program 15 minutësh. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.